У ефіры «Свабода», 22 гадзіна ў Менску, праскай студыі Алена Струва, сёння ў свеце. Прэзідэнт Барак Абама высока ацэніў галасаванне па законапраекце аб рэформе аховы здароўя ў палаце прадстаўнікоў. Ён выказаў упэўненасць, што 100-мясцовы сенат США падтрымае прыклад Кангрэсу за дакумент, які закліканы зрабіць медычныя паслугі даступнымі для большай колькасці амерыканцаў, прагаласавалі 220 дэпутатаў ніжняй палаты супраць 215. У Іраку парламентары ухвалілі выбарчы закон, які мусіць забяспечыць правядзенне ўсеагульных выбараў у студзені. Галоўным пытаннем папярэдніх дэбатаў стала палажэнне адносна гораду Кіркук на поўначы краіны, які багаты нафтай і застаецца месцам супрацьстаяння паміж арабскім і курдскім насельніцтвам. Падрабязнасці адносна дакладных тэрмінаў правядзення выбараў пакуль не паведамляецца. Закон павінен быць зацверджаны прэзідэнтам Іраку і абодвума віцэ-прэзідэнтамі. Белы дом вітаў рашэння іракскіх парламентароў. Міністр унутранай бяспекі США Джанет Напалітана занепакоена магчымым ростам антымусульманскіх настрояў у краіне ў сувязі з трагедыяй на вайсковай базе ў Тэхасе ў чацвер. Паводле Напалітана, яе ведомства працуе з самымі рознымі групамі па ўсёй краіне дзеля таго, каб прадухіліць агрэсію супраць амерыканскіх мусульманаў пасля ўчынку майора Хасана Маліка, які застрэліў 13 чалавек і 29 параніў. Депутаты паўночнай сербскай правінцыі Ваяводзіна прагаласавалі за большую аўтаномію ад цэнтральных уладаў згодна з іх планам, які яшчэ павінен быць ухвалены ў белградскім парламенце. Улады Ваяводзіна змогуць самі падпісваць пагадненні з іншымі рэгіёнамі, аднак не з краінамі. На поўдні Малдовы сёння раніцай адбыўся выбух магістральнага газаправоду, па якім расійскі газ паступае на Балканы. Паведамляецца, што ў выніку выбуху пашкоджаны адзін з трох участкаў трубаправода на мяжы з Украінай. Намесніца міністра аховы здароўя Беларусі Валенціна Качан заявіла сёння пра выяўленне 102 выпадкаў захворвання вірусам грыпу А/H1N1. Адначасна намесніца міністра адзначыла, што назіраецца змяншэнне зваротаў грамадзянаў адносна вірусных захворванняў. У Лошыцкім яры сёння адбыўся мітынг памяці ахвяру сталінскіх рэпрэсій. Акцыя была арганізаваная кансерватыўна-хрысціянскай партыяй БНФ і санкцыяваная менскімі ўладамі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз.